Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Gazetarët e Relit shpërblehen me çmim nga BE-ja për gazetari hulumtuese. Dëshmit në Hag, a mund të ndryshoj narrativa për UÇK-n në gjykatën speciale? Rritet numri i viktimave nga zjarri në Hong Kong, policia fajson kompaninë ndërtimit për neglizhencë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Bashkimi Evropian në Kosovë ka shpërblyer gazetarët e Radios Evropa e Lirë me një çmim për gazetari hulumtuese gjatë një ceremonie të mërkurë në Prishtinë. Gazetarët Sandra Cvetković dhe Doruntina Baliu fituan vendin e tretë për gazetari hulumtuese për vitin 2025, të cilin e ndan me Saranda Ramajin e Koha.net. Cvetković dhe Baliu shpërblyen për shkrimin e tyre me titullin Shitblerje të dyshimta e uzurpime, lufta e pasuksesshme për kthimin e pronave në Kosovë, i botuar në prill të vitit 2024. Në hulumtimin e tyre ato sjellin rrëfimet e serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës për luftën e pasuksesshme për t'i kthyer pronat e tyre të humbura menjëherë pas luftës së viteve 1998-99 në vend. Ndërkohë çmimin kryesor për gazetari hulumtuese për vitin 2025 e mori Ardiana Thaçi nga Klan Kosova. Besjan Beha i portalit nacional e zuri vendin e dytë. Çmimet e BE-s për gazetari hulumtuese 2025 ishin pjesë e projektit Forcimi gazetarisë cilësore në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi 2 dhe shënuan vitin përfundimtar të iniciativës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë së Kosovës ka shënuar ditën e forcës në kazermën e ushtrisë Ademjashari në Prishtinë. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin krerët e shtetit, të cilve ju prezantua një pjesë armatimit nga pjesëtarët e FSK-s. Në deklarimet e tyre për media, liderët institucional përgëzuan FSK-n për përparimin e saj. Presidenti Osmani tha se kjo është ditë krenarie, sepse ushtria jone sotme është parsardhëse e denjë krenare UÇK-s, djemve dhe vajzave që vun themelet e lirisë. Ndërkaq kreu i kuvendit Dimal Basha tha se ndihen krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend. E kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova është e interesuar të blejë edhe helikopter Black Hawk, teksa përmendi se janë bërë 400 milion euro investime vetëm në pajisje në 4 vitet e fundit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Lëvizja vetëvendosje e ka nominuar të mërkurën kreun e partisë Albin Kurti, kandidat për kryeministër të Kosovës në zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit. Kurti ashtu siç pritej mori besimin e të gjithë delegatëve të partisë gjatë një mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm në Prishtinë. Atëherë konstatoi se me votat e të gjithë delegatëve të lëvizjes, pra unanimisht, piratojnë propozimin që Albin Kurti të jetë kandidati ynë për kryeministër të Kosovës, Sar Brienë Gavci, kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të partisë. Duke folur pas nominimit, Kurti tha se ndihem nderuar që edhe një herë më besuat si kandidatin tuaj për kryeministër. Ai gjithashtu i kritikoi partitë të tjera në vend për mungesën e gatishmërisë për të bashkëpunuar me partinë e tij pas zgjedhjeve të rregullta të nëntë shkurtit. Jemi para zgjedhjeve të reja pa vullnetin dhe dëshirën tonë, por si pasojë e refuzimit nga subjekte të tjera për të pasur çfarë do bashkëpunimi me neve. Së pari më refuzuan mua e pastaj edhe Glauk Konjufcën, tha Kurti. Kurti bëri përpjekje disa muajshe për të siguruar një mandat të tretë në krye të qeverisë vendit, por asaj e as bashkëpartiaku i ti, Glauk Konjufca nuk morën mbështetje në kuvendit për ta bërë qeverinë e re muajt e fundit. LVV-ja i fitoi zgjedhjet e 9 shkurtit, por 48 deputet në kuvend ishin të pamjaftueshëm dhe Kurti nuk arriti të gjejë një partner koalicioni qoftë për të arritur minimumin e kërkuar prej 61 ulseve për një qeveri të pakicës.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Avokatët e Hashim Thaçit e kanë përqendruar mbrojtje në një pikë. Të vërtetohet se UÇK-ja nuk kishte hierarki vertikale dhe se ish-presidenti i Kosovës ishte vetëm udhëheqës politik dhe s'kishte fjalë në vendimet ushtarake. se si do të ndikojnë dëshmit e mbrojtjes në gjykimin e specialës e kuptoni në raportin e Bekim Bislimit.
Ushtria Qlirimtare e Kosovës ishte një organizat pa strukturë të mirëfillte dhe pa zinxhir komandues funksional me hierarki të plot. Kështu mund të përmblidhen deklarimet e disa prej dëshmitarëve kryesor të mbrojtjes Hashim Thaçit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, të cilat u pyetën nëse UÇK-ja kishte hierarki vertikale dhe nëse në krye të saj qëndronte Thaçi. Narrativi se UÇK-ja ishte një forcë me strukturë të organizuar dhe me rol qendror në luftën e fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999 është dominues në mesin e shqiptarve tash më shumë se një çerek shekulli. Gëzim Selaci, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit kanë hapur dilemat dhe pikpyetjet e lidhur me të.
Ka mundësi të ndryshoj perceptimin e shoqërisë për narracion, jo vetëm për personat, por edhe për vetë pozitën, a rolin e luftës çlirimtare në narrativin ton për luftën e fundit në Kosovë.
Selaci shton se për gjatë më shumë se 2 dekadash narrativi për luftën e UÇK-s mban terme heroike dhe thot se janë shquar edhe emrat të përveçëm të luftëtarve heronjë.
Kohet fundit, ka disa ndryshime në klimën politike, pikrisht si pasoj e deklaratave nga luftëtarët e UÇK-s të pandehur në dhomat e specializuara, ku ata, ish luftëtarët e UÇK-s, distancohen ose spaku e minimizojnë rolin heroik të tyre në luftën çlirimtare.
Në Hag, në atë që njihet edhe si gjykata speciale, po zhvillohet procesi gjyqësor kundër Thaçit dhe tre shepërorëve të tjerë të UÇK-s, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ata janë në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020, ndërka gjykimi ndaj tyre nisi në prillin e vitit 2023. Akt akuza e cila i ngarkon ata për përgjegjësi personale, por edhe për krimet e kryera nga avartësit e tyre, synon ti nxjerr fajtor për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Gjatë luftës në Kosovë, Thaçi mbante rolin e udhëhecit politik të UÇK-s, Veseli ishte udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi zëdhënës, ndërsa Selimi antar i shtabit të përgjithshëm. Roli i katër përfaqësuesve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale, nuk ka qenë ai i cili përshkruhet në akt akuzën e cila është ngritur kundër tyre nga prokuroria e specializuar, vlerëson Ahmet Isufi, ish komandant i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, një nga 7 zonat operative ku UÇK-ja pretendonte organizimin.
Asnjë përgjegjësi nuk kanë pas në rolin e urdhrimit ose komandimit ose mënyrës se çfarë ka pretenduar prokuroria.
Sipas Isufit, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit në dëshminë e tyre kanë paraqitur realitetin e luftës në Kosovë dhe shkaqet e saj. Organizimin dhe luftën e UÇK-s ai konsideron si një kryengritje e cila nuk ka duruar okupimin që ka ushtruar pushteti atëhershëm serb.
Normalisht si e tillë nuk ka mund të jetë në nivelin e një ushtrie të rregullt, por që për atë kanë ndodhur edhe sulmet e NATO-s në mënyrë që pandimojnë popullin e Kosovës, këtë ratë shtë dhe ushtrinë qilimtarët Kosovës, në mënyrë që të krijohet Livia Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bujar Dugolli, profesor i historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, katër reprorët të UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hag, kanë pasur detyra të caktuara, por jo role që u atribohen meritat përcaktuese për zhvillimin e UÇK-s. Dugolli pohon se as vet Thaçi si drejtor politik i UÇK-s nuk ka thënë ndonjëherë se është themelues apo dhëheqës i UÇK-s.
Kjo nuk ka qenë vërtet asnjëherë, por disa kanë shkruar libra, si të thënë, për t'ia bërë qefi ndoshta pozicionit ti politik ose institucional shtetit, por e vërteta ka qenë kështu dhe historia njeh këtë të vërtetë.
Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave në shtatorin e si vjetme. Strategjia sa ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të qartë komanduese dhe se roli i Thaçit ishte politik, por pa autoritet mbi operacionet ushtarake. Në këtë drejtim, së paku 3 nga dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit e përshkruajnë UÇK-n pa hierarki të mirëfillt. I shëndimës sekretari amerikan i shtetit James Rubin tha gjatë dëshmisë së tij më 16 shtator se UÇK-ja ishte pa kontroll dhe komandë efektive. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara gjatë luftës në Kosovë, Christopher Hill, në dëshminë e tij më 10 tetor e përshkroi UÇK-n si një organizat pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik. Generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili u dhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999, në dëshminë e tij më 17 tetor e përshkroi UÇK-n si grupe të pavarura, të motivuara për të luftuar, por pa zinxhir komandues. Megjithatë, në përmbyllje të dëshmisë së tij, Clark tha se UÇK-ja nuk ishte terroriste, siç e kishin përshkruar generalet serb, por se pjesëtarët e saj luftuan për lirinë e tyre. Dugolli nuk mendon se dëshmia e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit në gjykatën speciale e ndryshon narrativin e historisë mbi organizimin e UÇK-s dhe rolin e saj në luftën në Kosovë. Megjithatë, pohon ai, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit kanë të drejtë në vlerësimet e tyre në rast se krahasojnë UÇK-n me ushtri të shteteve të konsoliduara.
Absolutisht, ta nuk e perceptojnë, sepse e dinë se si është struktura një ushtrie, dhe këtë pa dyshim që ushtarak, si që është zëti Clark, e zbërthen shumë mirë, sepse nuk mund të konsiderohet në plët kuptimin e fjallës si pas kriterit ushtarak dhe ndërkomtar.
Sile Aci, me gjithë atë, i qëndron mendimit se dëshmit e dëshmitarve të mbrojtjes së Thaçit, por edhe deklaratat e vetë të akuzuarve lën hapsir për narrativet alternativ që e sfidoj narrativin e luftës heroike dhe glorifikimin e luftëtarve të UÇK-s në luftë.
Kjo mund ndikoj në zbehjen e kryenarrativit, edhe të dobësoj mundësinë e përdorimit të tij politik nga ana rrymave politike që identifikohen me luftën e UÇK-s.
Gjykimi ndaj katërshës së UÇK-s po shkon drejt fundit. Në mes të shkurtit të vitit të ardhshëm, palët do të paraqesin deklarimet përfundimtare dhe më pas çështja do të kalojë në duart e gjykatësve që do të vendosin për fatin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy antarë të gardës kombëtare janë qelluar me armë në Washington të mërkurën pranë shtëpisë së Bardhë. Presidenti Donald Trump nuk ishte në shtëpinë e Bardhë kur ndodhi incidenti, pasi ai gjendet në Florida. Trump tha se dy pjesëtarët e gardës kombëtare janë plagosur rënd dhe se sulmuesi është gjithashtu i plagosur rënd. Kafsha që i qelloi dy pjesëtarët e gardës kombëtare që të dytë plagosur rënd dhe tani ndodhen në dy spitale të ndryshme, është gjithashtu i plagosur rënd, por sidoqoftë do të paguajë shumë shtrenjt, shkroi Trump në një postim në Truth Social. Sekretaria për punë të brendshme Kristi Noem tha në një postim në rrjetet sociale se dy antarë të gardës janë qelluar dhe se departamenti i saj po bashkëpunon me policinë lokale për të mbledhur më shumë hollësi. Policia në Washington tha se një i dyshuar është arrestuar dhe dërguar në mbajtje pas të shtënave një blok larg shtëpisë së Bardhë dhe se zona është siguruar. Presidenti është njoftuar, tha zëdhënësja shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt. Trump ndodhet në resortin e tij në Palm Beach pranë festës së ditës së falënderimeve të enjtën. Nën presidenti amerikan Kan G.D. Vance është në Kentucky.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vjojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Një zjarr i madh është ende aktiv në një kompleks banimi në Hong Kong, teksa numri i viktimave është rritur në të paktën 55 persona, ndërkaq afër 300 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Policia tha më 27 nëntor se zjarri u shkaktua nga neglizhenca e madhe e një firme ndërtuese që përdori materiale të pasigurta. Pothuajse një ditë plot pasi nisi zjarri, zjarfiksit ende nuk po mund të arrijnë tek banorët, që mund të jenë të bllokuar në katet e larta të kompleksit banesor Wang Fuk Kurt për shkak të nxehtësisë së madhe dhe shtullungave të tymit. Policia tha se përveç faktit që ndërtesat ishin të mbuluara me rrjeta mbrojtëse dhe plastik që mund të mos i plotësojnë standardet e sigurisë nga zjarri, ata zbuluan se disa dritare që nuk kishte prekur nga zjarri ishin të mbyllura me një material prej shkume që ishte instaluar nga kompania ndërtimit që po kryente punime të mirëmbajtjes që një vit. Kemi arsye të besojmë se përgjegjësit e kompanisë kanë qenë jashtëzakonisht neglizhent, gjë që çoi në këtë aksident dhe bëri që zjarrit përhapej në mënyrë të pakontrolluar, duke shkaktuar viktima të shumta, tha Elien Chung nga policia e Hong Kongut. Ai shtoi se tre persona nga kompania e ndërtimit, dy drejtor dhe një konsulent i inxhinierisë janë arrestuar në ndryshime për vrasje nga pakujdesia në lidhje me zjarrin. Të njëjtën në mëngjes, oficerët e policisë kontrolluan kompaninë mirëmbajtjes së ndërtesave të kompleksit të banimit, duke sekuestruar dokumentet që përmendnin Wang Fuk Court, raportuan mediat lokale. Kompleksi banesor në qarkun veri Taipo ka 2000 apartamente në 8 bloqe ku jetojnë më shumë se 4600 persona në një qytet që po përballet me mungesë kronike të banimit të përballueshëm. Nga 7 bloqet, ndërsa operacionet vazhdonin në 3 bloqe tjera, pamjet nga vendngjarja rreth 22 orë pasi kishte nisur zjarri tregojnë se flakët po vazhdojnë në të paktën 2 kulla, 32 katshe që janë të mbështjella me një rrjet të gjelbër ndërtimi dhe me skele prej bambuje. Skela prej bambuj është një element tradicional i arkitekturës kineze, por ka nisur të hiqet gradualisht në Hong Kong që nga muaji mars për arsye sigurie. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.